Kisha nuk ka frik nga përsekutimet as nga presionet e një shoqërie që i kushton vëmendje të dorës parë mirëqenjes materiale dhe i lë pas dore vlerat e shpirtit. Këtë po hojdje Papa, duke komentuar gjatë lutjes së Angjëllit të Zot, lumturitë ungjillore propozuar nga liturgjia e së dielës. Në përfundim të lutjes Mariane, Benedikti i 16 kujtoi ditën botërore të luftës kundër gërbulës dhe atë të lutjes për paqen në tokën shejte. E më pas Papa lëshoi nga dritarja e studios së tij dy pluma, i shoqëruar nga dy fëmijë të veprimit katolik. Plumat u rikthyen në studio, u lshuan përsëri e së fundi njëri prej tyre rrahu flatrat drejt qiellit blu. Fluturim i vështirë. Simbole një paqeje që tronditet në katër anët në botën tonë të shqetë.
Kur Jezusi e shndroi malin në katedër, nuk e bëri për të propozuar një ideologji të re, por për t'i mësuar njerëzimit se pasuritë qiellore e shuajnë nëtjen e i thajnë lotët e atij që vuan shumë më tepër se sa pasuritë e se ngushëllime toksore. Te ky mësim u ndal Benedikti 16 duke reflektuar për atë që e quajti fjalimi i madh i lumturive, i cili tingëllon gati-gati si ungjill brenda ungjillit. Mesazhi i Krishtit mbi mal, ku shpall të lumë të braktisurit, i drejtohet mbar botës, sot e në të ardhmen, pohoi Papa, e mund të kuptohet e të jetohet vetëm duke ecur në gjurmët e Krishtit.
Non si tratta di una nova ideologia?
Nuk është fjala për një ideologji të re, po për një mësim i cili vjen nga lart, nga qielli, e i drejtohet njerëzit nga një Zot që u mishrua pikrisht për ta shpëtuar. Lumturitë janë programi i ri jete, e çliroi njeriu nga vlerat e rreme të botës, e i tregojnë cilat janë pasuritë e vërteta të sotme e të nesërme. Kur Zoti ngushëllon, kur shuan etjen për drejtësi, kur than lotët e të mjerëve, do të thotë se jo vetëm që e shpërblen se cilin si pas veprave të veta, por i hap dhe rrugën drejt mbretërisë qiejve.
Duke marrë shtytje nga komenti i lumturive në librin e tij Jezusi i Nazaretit, Benedikti 16 vëreti se kryqi e ringjallje e Krishtit janë edhe kryqi e ringjallje e dishepujve. E kjo sepse në jetën e dishepujve pasqyrohet plotësisht jeta e birit të Zotit, i cili i lë kundërshtar ta persekutojnë, ta poshtërojnë e deri ta dënojnë me vdekje, vetëm që t'u dhurojë njerëzve shëlbimin. E është pikrisht kjo sjellje që ka lënë gjurmë të pashlyeshme mbi 2000 vjet historie të kishës.
Il Vangelo delle Beatitudini si commenta con la storia stessa della Chiesa.
Ungjilli i lumturive komentohet lidhur me historinë e kishës, histori e shenjtërisë krishterë, sepse, si që shkruan Shën Pali, hyji zgjodhi ata që në sytë e botës janë të marrë për t'i turpruar të mençurit, ata që janë të dobët për t'i turpruar të fortit, zgjodhi ata që janë asgjë për të asgjësuar këmenon se është gjithçka. Prandaj kisha nuk ka frikë nga varfëria, nga poshtrimet, nga përsekutimet, në një shoqëri e cila shpesh të rriqet vetëm nga mirëqenje materiale e nga pushteti i kësaj bote.
Pas lutjes së Angjëllit të Tenzot, Papa hyri në dialog të drejtë për drejtë me mira të rinjtë të veprimit katolik që arritën në sheshin e Shën Pjetrit pasi kishin përshkuar rrugët e Romës, duke organizuar kështu karvanin tradicional të paqes, kryesuar nga kardinali më këmbës Agostino Valini. Benedikti 16 i përshëndeti të rinjtë me përzemërsi të madhe e pastaj ia dha mikrofonin një vajze që u duk në dritaren e studios së tij së bashku me një shok të vogël. Dy fëmijë në të dy krahat e atit të shenjtë.
Vajza, pasi e përshëndeti Benediktin e 16 dhe e njoftoi për disa projekte solidaritetit veprimit katolik, bëri një thirrje prekse për paqen në botë, në botën e vogël të përditshme, të secilit nga ne, e në botën e madhe të trazuar, që shpesh ndikon tragjikisht mbi shpresat e mbi ëndrat e miliona njerëzve.
Ultimamente abbiamo ascoltato tante brutte notizie.
Kohët e fundit, kemi dëgjuar mjaft lajme të këqija. Shumë njerëz vendosin të përdorin dhunën për të imponuar idetë tyre politike e fetare. E pra, neve, sa herë grindemi me shokët, të mdhenjt na thonë gjithnjë se duhet të pajtohemi, se duhet të flasim me njëri tjetrin, se duhet të shkojmë mirë. E sot, ne duam të apërsërisim këto fjalë të gjithëve. Duhet ta duam njëri tjetrin si vëllezër, pavarësisht nga feja e kultura së cilës i përkasim.
Në përfundim të lutjes së Angjëllit të Zot, Papa kujtoi edhe ditën botërore të gërbulurve, duke përshëndetur shoqatën italiane Miqtë Raul Folloro, e cila pikrisht këtë vit kremton 50 vjetorin e veprimtarisë.